Slăviți să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm în picioare, să deschidem Scriptura la Efeseni, capitolul 3, și începând de la versetul 14 până la versetul 25, vom da citire cuvântului Evangheliei. Efeseni, capitolul 3, de la 14 la 21. Iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în cerul și pe pământ. Și rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât credem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Amin. Ocupăm locurile. Ne bucurăm pentru această oportunitate de a fi în mijlocul dumneavoastră și vă mulțumim că ne-ați primit ca în această dimineață să fim împreună la închinare înaintea Dumnezeului nostru. Frații din conducerea bisericii care au știut că venim să vă vizităm, vă transmit salutul bisericii noastre, Bisericii Speranța din Cluj-Napoca, din Roman, capitolul 15, versetul 13. Verset care spune în felul următor: Dumnezeul speranței să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în speranță. Amin. Suntem înaintea Domnului și îl binecuvântăm pe El pentru zilele acestea, pentru aceste momente în care putem să îl binecuvântăm pe El prin faptul că ne-am adus trupurile noastre aici înaintea Lui și Duhul nostru să se închine înaintea Dumnezeului nostru. Și mă rog ca prin puterea Duhului Sfânt Dumnezeu să dea putere inimilor noastre ca cu adevărat să ne închinăm Lui. Pentru că Dumnezeu dorește închinători adevărați, care se închină în Duh și în adevăr. Și vrem ca, prin toată lucrarea care se face, închinarea să fie a Domnului. Pentru ca El să lase îndurarea Lui, prin Duhul Său cel Sfânt, în viețile noastre. O să aduc câteva cuvinte și îndemnul pe care mi l-a pus Domnul pe inimă, cu care cred că ne luptăm oricare dintre noi, oriunde am fi, indiferent că suntem în România, că suntem în Austria, în Australia, în America, la capătul lumii. Și anume, Dumnezeu dorește ca El să fie în centrul vieții noastre. Hristos dorește ca El să fie centrul atenției noastre. Și versetul pe care vreau să mă concentrez în această dimineață este acest verset pe care l-am citit, și anume, versetul 17. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți să pricepeți. Cu alte cuvinte, Hristos să locuiască în centrul ființei, în centrul ființei voastre. Pentru că inima este, în concepție biblică, centrul ființei noastre. Și Hristos acolo dorește să locuiască, în centrul ființei noastre. Pentru că El este dragoste și alimentându-ne din această dragoste a Lui, noi vom putea ca să ne punem rădăcinile și temelia în Dumnezeu. Apostolul Pavel în Roman, capitolul 11, versetul 36, ne spunea: din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. El este începutul și sfârșitul. Hristos însuși spunea prin Apostolul Ioan în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 13: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Nu doar că eu sunt în centru, eu vreau să fiu și început și sfârșit, peste tot să fiu doar eu. În ebraică, în limba în care a fost scris Vechiul Testament, Alfa, de fapt, înseamnă Alef, pentru că începutul alfabetului ebraic începe cu această literă Alef, care în același mod are și conotația de număr, așa cum noi le cunoaștem numele romane, sunt litere. În același fel și evreii au Alefii 1, Betii 2 și așa mai departe. Interesant e că atunci când te uiți în scrierea biblică, vei vedea că acest număr, numărul 1, îl reprezintă pe cel care este singurul și unicul. Pentru că spunea Dumnezeu prin Apostolul Ioan, în Ioan capitolul 1, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Și apoi în versetul 14, ultima parte, spune: și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Adică El este unicul, singurul, numărul 1, pentru că El este Cel care reprezintă întreaga existență. Fără 1 nu s-ar putea face nimic. Pentru că dacă n-ar fi 1, n-ar fi numărul 2. Pentru că n-ai putea să numeri 2 dacă nu există 1. Pentru că dacă 1 ar fi nimic, ce-ar fi 2? Două nimicuri? Pentru că 1 reprezintă întreaga existență a lumii acesteia. Interesant e că cuvântul moarte în limba ebraică se numește met. Și moarte, tradus mai în detaliu, înseamnă ceva care e lipsit de existență, ceva care nu mai există. Dar dacă adaugi această literă Alef înainte și spui Alefu înainte, poți să citești în felul următor și se numește Emet, care de fapt înseamnă adevăr. Adică venirea acestui unu, aceste litere, nu face altceva decât să transforme moartea în adevăr, să transforme moartea în viață. Pentru că adevărul de fapt este viața. Pentru că Hristos a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Dumnezeu, în grădina Edenului, dacă ne uităm în Geneza, capitolul 2, versetul 9, vedem că acolo a pus pomul vieții în mijlocul grădinii. Dar în același mod vedem în Geneza, capitolul 3, versetul 3, că tot acolo, în mijlocul grădinii, era un alt pom. Era pomul cunoștinței binelui și răului. Pentru că, dragii mei, în viața noastră sunt doi care se luptă pentru centrul vieții noastre. Unul este Dumnezeu, așa cum citim în Geneza 2, versetul 9, spune că pomul vieții era în mijlocul grădinii și în pomul cunoștinței binelui și răului era și el acolo. În același mod cum Dumnezeu se luptă pentru viața noastră, pentru atenția noastră, pentru centrul vieții noastre, se luptă și dușmanul sufletelor noastre. Și el dorește să fie acolo în centru, în mijloc. Dacă ne uităm în Ezechiel, capitolul 28, de la versetul 13, am să citesc, spune acolo Dumnezeu prin profetul Ezechiel: stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua în care ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al Dumnezeu și umblai, spune acolo, prin mijlocul pietrelor scânteitoare. Nu oriunde, ci prin mijlocul lor, în mijlocul lor erai în centru atenției. Ai fost fără prihan în căile tale, din ziua în care ai fost făcut până în ziua în care s-a găsit nelegiuire în tine. Și apoi vine Dumnezeu și spune: prin mărirea negoțului tău te-ai umplut de silnicie și ai păcătuit, de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor. De unde? Din mijlocul pietrelor scânteitoare. De acolo ai fost afară scos. Dar El dorește din nou să fie în centru, pentru că El e obișnuit cu centrul existenței omului. În grădină, el a vrut să fie în centru. Sunt multe lucruri pe care noi le ținem în centru vieții noastre. Uitați-vă la lumea în care trăim. Lumea în care trăim dorește să pune pe cineva în centru. Știți cine e acela? Omul. Dacă ar avea putere, lumea care trăim l-ar chemaga pe Dumnezeu să-i ceară socoteală că nu sunt respectate drepturile omului. Pentru că Dumnezeu are curajul să spună lucrul ăsta e păcat și lucrul ăsta e păcat. Dar lumea în care trăim vrea să-l pună pe om în centru. Alții doresc ca să-i pună pe sfinți în centru. Alții doresc ca să pună legea în centru. Alții doresc să pună biserica în centru. Dar un singur lucru trebuiește, Hristos să fie în centru vieții noastre. Nu alte lucruri, ci Hristos să fie în centru vieții noastre. Dacă nu poți trăi fără El, fără de Hristos, înseamnă că El e în centru vieții tale. Dar dacă trăiești liniștit și fără de El, te asigur că e altceva în centru sufletului și a vieții tale. Altceva e acolo în centru. Dacă pot să stau liniștit fără Hristos și nu mă deranjează, nu El în centru, ci altceva. Pentru că pe tronul inimii noastre, în centrul existenței noastre, nu sunt două locuri, este un singur loc. Și acela este ocupat de o singură persoană. Poți ori pe Dumnezeu, pe Hristos, să-L pui acolo, ori altceva, orice alt lucru. Și atât de ușor se pot schimba lucrurile acestea și poziția și nu mai te trezești că nu mai e în Hristos în centru, ci altceva în centru vieții noastre. Nu trebuie să ne mulțumim cu puțin, pentru că Hristos a dat totul. De aceea și pretinde ca El să fie în centru vieții noastre și dorește ca pe El să-L punem acolo, ca El să își facă lucrarea care îi. Dacă El, Hristosul, e în centrul vieții mele, El va revoluționa întreaga mea viață. El va schimba absolut totul după modelul Lui, pentru că El poate, așa cum spunea aici în Efeseni, El poate să facă mai mult decât putem să gândim noi. El poate ca să facă lucrul acesta. Știți de ce, dragii mei? Pentru că El are planuri mărețe pentru noi. Dacă ne uităm în Psalmul 139, de la versetul 17 și 18, spunea acolo psalmistul: Doamne, cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă întrezesc, sunt tot cu Tine. Atât de mari sunt planurile lui Dumnezeu pentru noi. Și așa de mult dorește Dumnezeu ca să le împlinească în viețile noastre. Și totul depinde de noi. Pentru că El a făcut totul. Știți de ce avem aici cina Domnului? Că Dumnezeu a făcut tot ce trebuia. Și L-a pus pe Hristos în centru. De asta e aici în mijloc, pentru că El vrea locul cel mai important din viața noastră. Nu poți să-L pun undeva deoparte, pentru că El nu va sta acolo. Ori stă în centru, ori pleacă. El are nevoie ca eu să fiu gata să-I ofer centru existenței mele, ca El să coordoneze lucrurile, El să dirigeze, El să mă influențeze, El să aducă viață în interiorul ființei mele și El să trăiască cu adevărat în centru ființei noastre. Îi mulțumim Domnului că a rânduit în biserică și cina Domnului. Dacă n-ar fi rânduit cina Domnului, puteam ca să ne uităm online la biserică. Toate lucrurile se pot face online. Un singur lucru nu poți să faci. Nu poți să iei cina Domnului online. Nu poți. Trebuie să fii acolo cu biserica. Să întinzi mâna și tu, să fii parte din trupul lui Hristos și din sângele Domnului. Să simți că ești parte acolo cu ceilalți care sunt împreună cu tine, formează trupul lui Hristos. Pentru că biserica e trupul lui Hristos. Și eu prin asta simt că sunt parte din trupul lui Hristos, din Cel care a fost, este și va fi în vecii vecilor. Și cina nu face altceva decât să reseteze cumva viața noastră la setările din fabrică. Așa cum Dumnezeu ne-a gândit de la început, prin Hristos Iisus. Dacă cumva peste săptămână, peste lună, am remodificat setările și ne-am refocalizat la cina Domnului, e momentul în care se punem din nou reset. Revină din nou la început. La dragostea din tâi. La ceea ce a gândit Dumnezeu pentru tine. Aceste lucruri care mi-a amintește cina Domnului, să revin din nou la ceea ce a vrut Dumnezeu, care a fost scopul Dumnezeu pentru mine și viața mea. Mai vreau să spun un singur lucru și după aceea mă apropii de încheiere. Dacă am înțelege cât de puțin ne cere Dumnezeu nouă pentru ca să începem și cât de greu ne este să începem să trăim cu Dumnezeu. De cele mai multe ori avem impresia că Dumnezeu ne cere foarte mult și ne este teamă să începem să trăim cu El. Și noi cu biserica am avut 3 zile de post și rugăciune săptămâna care a trecut și în ziua de mărturisire eram acolo și mă încurajam frații și mărturiseam că de fiecare dată mi este așa de greu când e rugăciunea de mărturisire specială. Știți de ce? Pentru că îmi dau seama că pentru un om care se luptă să trăiască lângă Domnul, nu vii cu păcate noi. Că păcatele noi te sperie, pentru că nu ești obișnuit cu ele. Dar ai ălea vechi, care te lupți să scapi de ele. Și mai scapi câte puțin și Dumnezeu te duce la un alt nivel, mai fin, mai aproape de El, la nivelul gândurilor, a motivațiilor, a lucrurilor care îți dai seama că nu le-ai văzut până atunci. Și de foarte multe ori te prinde diavolul și spune: Cristi, mie mi-ar fi rușine să mai vin încă o dată. De cât să am vin tot cu problema asta? Doamne, mai vreau să trec peste problema asta. Și te pune într-o stare de aia de apăsare și spui: Doamne, aș vrea să mă mai iert și aș vrea ca să reușesc să nu mai vin cu asta înaintea Ta. Dar Tu știi în mintea Ta că s-ar putea să caz din nou. Și lucrul ăsta te îngrozește. Dar slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu nu obosește iertând. El nu obosește iertând. Noi obosim să ne mărturisim, dar El nu obosește iertând. Ăsta e marele har pe care îl avem din partea Domnului, că El este Cel care vine în întâmpinarea noastră, spune: mărturisește-te, că vreau să te iert. Uite, iertarea e pregătită, vreau să te iert. Și știți care e al doilea lucru cel mai important? Cât durează de la mărturisire până când mă iartă Domnul? Instantaneu. Dumnezeu mă iartă pe loc. Nu spune: auzi, ai spus acum mărturisirea, hai da mâine și mă gândesc dacă te iert. Noi facem așa cu oamenii. Mă gândesc să văd dacă te iert. Mă gândesc să văd cum. Da, Domnul nu se gândește la asta. Când ai mărturisit și ai scos afară, nu că Dumnezeu nu știe, El știe absolut tot ce-a făcut. Dar am nevoie ca eu să rostesc, eu să o aud, eu să conștientizez problema cu care mă lupt, ca El să poată lucra în viața noastră. Venea Dumnezeu poporului Său și parcă cu inima plângând îi spunea prin Ieremia, capitolul 17, dacă pot să afișez, spunea acolo de la versetul 19: așa mi-a vorbit Domnul: du-te și stai la poarta copiilor poporului pe care intră și ies împărații lui Iuda și la toate porțile Ierusalimului și spune-le: ascultați cuvântul Domnului, împărația lui Iuda, tot Iuda și tot locuitorul Ierusalimului care intrați pe aceste porți. Așa vorbește Domnul: luați seama în sufletele voastre să nu portați nicio povară în ziua sabatului și să nu o duceți înăuntru pe porțile Ierusalimului. Să nu scoateți din casele voastre nicio povară în ziua Ierusalimului și să nu faceți nicio lucrare, ci sfințiți ziua sabatului, cum am poruncit părinților voștri. Sar peste versetul 23, la versetul 24. Dacă mă veți asculta în adevăr, zice Domnul, și nu veți aduce nicio sarcină înăuntru pe porțile acestei cetăți în ziua sabatului, și veți sfinți ziua sabatului, și nu veți face nicio lucrare în ziua aceea, atunci pe porțile acestei cetăți vor intra împărați și voievozi, care vor ședea pe scaunul de domnie al lui David, și ei vor veni în care și călare, pe cai, și ei, voievozii lor, oamenii din Iuda și locuitorii Ierusalimului. Și cetatea aceasta va fi locuită în veci. Vine Dumnezeu și spune: vă fac o propunere, vă cer să faceți ceva ce puteți face și vă promit că dacă faceți lucrul ăsta, salvezi Ierusalimul. Și aceasta era miza: dacă voi veți face lucrul ăsta, să păziți sabatele mele, să faceți, să nu aduceți nimica pe porți în ziua aceea, vă promit că salvezi Ierusalimul. Atât trebuia să facă. Să înceapă de la lucrul ăsta. Să spună: auzi, în ziua asta nu mai cărăm nimic, stăm acasă, ne legăm de pat, ne legăm de masă, să nu cumva să mergem, ca Dumnezeu să salveze Ierusalimul. Știți ce e interesant? Versul 23 spune: dar ei n-au ascultat și n-au luat aminte. Vă dați seama ce miză le-a pus Dumnezeu în față. Fă un lucru care poți să-l faci și nu-i complicat. Și promit că dacă faci lucrul ăla, eu las mântuirea și salvarea. Uitați-vă la oamenii din jur. Dumnezeu vine și le oferă în dar, că dacă le-ar cere pe bani, ar găsi motive să spună: eu nu pot să plătesc mântuirea mea. Și Dumnezeu le spune: fă un lucru, întoarce-te la Dumnezeu, mărturisește-te și eu îți dau mântuire în dar. Și oamenii nu pot face. Mă rog că în această zi, Dumnezeu să ne dea putere să înțelegem glasul Lui. Amin. Să înțelegem că El începe de la lucruri mici, lucruri care sunt în puterea noastră să le facem. Totul depinde să ne luăm o hotărâre. Doamne, de azi mă apuc cu partea asta mică care mi-a cerut-o, cu lucruri care le pot face. Dumnezeu nu cere lucruri care nu se pot face. Dumnezeu nu cere lucruri imposibile. Dumnezeu cere lucruri pe care eu și tu le poți face. Important e dacă accept și încep să lucrez și să fac ceea ce îmi cere El. Și mă rog ca Dumnezeu în dimineața aceasta să conștientizeze cât mai multe suflete. Că numai așa ne putem apropia de El, ca El să lucreze în viața noastră. Pentru că avem în centrul sărbătorii noastre pe Cel care a fost mort, dar este viu în vecii vecilor. Și împărăția Lui este veșnică și El este gata ca să-și facă lucrarea și azi și în fiecare zi prin viețile noastre, ca mergând de aici, trupul lui Hristos să se răspândească în întreg orașul și fiecare la locul lui să fie o lumină, o mărturie și oamenii să vadă diferența și oamenii să vadă că lucrurile se întâmplă. Închei cu o mărturie. Tinerii aceștia frumoși, o parte din ei este din Cluj, dar cei mai mulți veniți de peste tot din țară. Veniți la studii în Cluj. Și mulțumim Domnului că este un timp special pentru ei, în care în sfârșit tinerii au locuri de muncă bine plătite și foarte bine plătite. Dumnezeu să-i binecuvinteze, că Dumnezeu le-a dat harul acesta. Și una din mărturiile unei fete care tot așa a venit de la Cluj, spunea că nu și-a găsit chirie decât cu niște fete care nu-L cunoșteau pe Domnul. Acolo și-a găsit chirie și a spus: nu îmi permit, sunt de la țară, nu, părinții mei n-au bani să-mi dea să stau separat sau să stau într-un apartament, dar voi sta aici și îmi voi vedea de treaba mea, voi fi cu minte. Și spunea ea, pentru că am ajuns ca să cunoaștem lucrul ăsta de la altcineva, în fiecare marți se îmbrăca frumos și pleca de acasă. În fiecare joi se îmbrăca frumos seara și pleca de acasă. Duminica de dimineață pleca. Și după vreme, colegii i-au spus: auzi, te rog, spune-ne, la ce club mergi? Că noi le știm pe toate din Cluj. Și tu mergi undeva unde noi nu știm unde mergi. Că nu te vedem nicăieri. Știi cumva vreun club secret unde mergi? Pentru că tu mergi aproape în fiecare seară. Duminica iară mergi. Unde mergi? A spus: eu nu mă duc la niciun club. eu mă duc la biserică. Și fetele au spus, auzi, vrem să venim și noi cu tine. Că astea pe toate le-am văzut, dar vrem să venim și noi cu tine la biserică. Sunt nicio problemă, puteți veni și voi cu mine. Și ne-am venit într-o seară de marți, seara la rugăciune, și când am intrat în biserică, era biserica arhiplină și mulți tineri. Și au fost șocate, pentru că nu se așteptau să vadă la biserică așa de mulți tineri. Și Dumnezeu le-a vorbit. Și una dintre ele a venit la botez și ea ne-a mărturisit cum Dumnezeu a lucrat în viața ei. Și printr-o colegă de cameră a ajuns acolo unde se adună Biserica lui Hristos. Și Hristosul pus în centru a intrat în viața ei. Dacă Hristos e în centru vieții mele, vei vedea că lucrurile din jur se schimbă. Vei vedea că încep să se împlinească rugăciunile. Vei vedea că El începe să lucreze în viața ta, în viața familiei tale, în cei din jurul tău. Dar lasă-L pe El să fie în centru vieții tale. Nu-L pune deoparte. Nu-L lăsa deoparte să stea, ci pune-L pe El să fie în centru. Spune, Doamne, toate lucrurile le pun la picioarele tale și te las pe tine să lucrezi cum vrei tu, Doamne. Pentru că tu știi mai bine și poți mai bine. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze familiile voastre, copiii voștri și tot ceea ce aveți să fie mântuit de Domnul. Nici o unghie să nu rămână în Egipt, ci toate să fie cu noi în împărăția veșnică a Fiului Său, în care vom fi împreună cu El pentru totdeauna. Amin.